tekur til máls og spyr öðru sinni.
Virðulegi forseti. Það kom fram hjá hæstvirtum ráðherra að þetta er íþyngjandi, þessi breyting sem þarna er verið að tala um. Og það er leiðandi þarf ekkert að, held ég, að hugsa meir um það. Það er sjálfsögðu ekki heimilt að láta íþyngjandi lög gilda afturvirkt. En þá komum við að öðrum máli sem að þessu tengist og það eru breytingar eða svo aðferðafræði sem höfð er við endur útreikning á lánum. Ég velti því fyrir mér og vænti þess að forsætisráðherra hæstvirtur svari því. Getur það talist þá eðlilegt og er það jafnframt afturvirkni að senda fólki sem að hefur greitt upp sín lán, jafnvel fyrir nokkrum árum, bakreikninga núna út frá lagalögum sem Alþingi hefur samþykkt eða skila sér á bak við þau? Er það ekki afturvirkni einnig? Þegar að einstaklingur sem greiddi sín lán upp fyrir tveim árum fær núna feitan og pattaralega reikning frá sínu lánafyrirtæki? Ég vil hljóta mig að spyrja þetta, hæstvirtur ráðherra.
Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir.